أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آج جن سرایا کا ذکر ہوگا ان میں سے ایک سریا عبداللہ بن رواحہ.
Нечто спомена събития на име Абдулла бин Рава Разилянху и Амар бин Умайя Дамри Разилянху. Които се споменават в споменават от живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Събитията на Абдулла бин Раваха разенанху е, че имало събитие на Абдулла бин Раваха разенанху, което се е състояло в Шувал 6 хиджри, когато Абу Рафи бе убит, евреите назначиха Усайр бин Ризам за свой лидер. Той обяви, че ще бъде различен от предишните еврейски лидери и че светия пророк, салалаху алейхи ва салам, няма да победи евреите по време на неговото ръководство. Той започна да посещава различни еврейски племена, за да ги потиква да се бият срещу светия пророк, салалаху алейхи ва салам. Хазрат Мирза Башир Ахмад разилянху е написал, че когато светия пророк салалаху алейхи ва салам бе информиран за тези обстоятелства, той незабавно изпратил сподвижник от група на ансари на име Абдулла бин Руваха разилянху заедно с трима други спътници в Хайбар и ги инструктирал да пътуват тайно, за да установят информация, която допринася състоянието на нещата и да се върнат бързо, затова Абдулла бин Раваха разлянху и неговите сподвижници скришно събрал разузнавателната информация за всички обстоятелства и подробности, след като потвърдили, че тези твърдения са вярни, се върнали у дома. В интерес на истината Абдулла бин Раваха разилянху и неговите сподвижници работиха толкова бдително, че обиколиха близките крепости на Айбар. И достигнаха близо до местата за срещи на Юсейр бин Ризам. И лично чуха от Юсейр и неговите сподвижници различните им планове срещу светия пророк салалаху алейхи ва салам. През тези дни не мюсюлманите и един човек на име Харджа бин Хусейл случайно дошъл в Медина от Хайбър и потвърдил, че Абдулла бин Раваха Разелянху казал, че оставих Хусейр в такова състояние, че той събира армиите си, за да удари Медина. След тази проверка, светия пророк салалаху алейхи ва салам изпратил 30 сподвижници от ръководството на Абдулла бин Раваха Разелянху Хайбър, и точните напътствия на светия пророк салалаху алейхи ва салам дадени на тази група, докато ги изпращал, не могат да бъдат установени заради, независимо от това, от разговора, който се състоя между Абдулла бин Раваха и Юсейр бин Ризам от Хайбър, става ясно, че желанието на светия пророк салалаху алейхи ва салам е било да призове Юсейр в Медина и да се споразумеят за взаимно споразумение за мир, чрез което този, чрез това споразумение и деяние на зло може да бъде спряно и в земята може да възцари състояние на мир и безопасност. В това желание светия пророк салалаху алейхи ва салам бе толкова желаеш, че дори ако това означаваше да приеме Юсейр за водач на Хайбър района, на Хайбър, той бе готов да го направи при условие, че ще се въздържа от по-нататъчни неща срещу ислама. Когато групата на Абдулла бин Раваха достигна до Хайбър, първо и най-вече те получиха уверение за мир и сигурност от Юсейр бин Ризам, за което време е бил техния Това илюстрира, че по това време заплахата е нараснала до такава степен, че мюсюлманите вярват, че може би ще се развие състояние на предателство от страна на Юсейр. По време на самите дискусии Юсейр заявил, че няма да действа коварно, за да запази собственото си достоинство. Той потърсил подобно уверение от Абдулла бин Раваха и въпреки това фактът, че Абдулла бин Раваха е бил първи в това отношение, ясно разкрива кой е бил действителната заплаха. и във всеки случай след това споразумение Абдулла бин Раваха започна своята дискусия с Юсейр. Същността на тази дискусия бе, че светия пророк саллалаху алейхи ва салем желае да направи споразумение за мир и сигурност с тях, така че взаимната война може да бъде спряна и най-добрият начин за това би бил той да дойде в Медина и лично да говори със светия пророк саллалаху алейхи ва салем. И ако споразумение от този вид можеше да бъде уредено, той вярваше, че пратеникът на Аллах ще се отнесе с тях с добро и вероятно дори ще го приеме като официален вожд на Хебър. Юзер, който отчаяно жадуваше за позиция или може би имаше скрити мотиви, бе доволен от това предложение или поне така се изрази. Въпреки това, в същото време той събра еврейските служители и потърси техния съвет по този въпрос. Изразявайки, че следното предложение е представено от мюсюлманите и питайки какво трябва да се направи, евреите, които бяха слепи в своята невежа враждебност, като цяло възразиха на това предложение. Освен това, за да възпират Усейр от това дело, те казаха: ние не вярваме, че Мухаммад саллалаху алейхи ва салем ще те приеме за водач на Хебър. Юсейр, който бе информиран за състоянието на нещата, останал твърд в намерението си и каза: нямаш представа. Мухаммад саллалаху алейхи ва салем не желае тази война в сърцето си. Той желае край на конфликтите на всяка цена, затова той иска да има мир. Затова Юсейр бин Резам се е подготвил да пътува до Медина с група на Абдулла бин Раваха. И точно като Абдулла бин Раваха, той също довел 30 евреи, за да го придружат, когато тези две групи напуснаха Хебър и стигнаха до място, наречено Каркара, което бе на разстояние 6 мили от Хебър. Намерението на Юсейр се промени и или евентуално, ако е таяло зли намерения, е дошъл моментът за тяхното изразяване. И така, по време на разговори, той много хитро посегна към меча на един от много уважаван човек от мюсюлманската група на име Абдулла бин Анъс Ансари. Абдулла веднага разбрал, че намеренията на този човек са други. Затова той незабавно отникнал камилата си за петата и я изведе напред, след което се обърнал към Юсейр и казал: о врага на Аллах, искате ли да ни предадете? Абдулла бин Анъс повторил тези думи два пъти, но Юсейр не отговорил, нито пък се оправдал, и вместо това той се подготвил за война. Това може би беше предварително определена индикация сред евреите, че ако се появи такава стратегия, всички трябва да се втурнат срещу мюсюлманите. Ето защо на това място по самия маршрут избухва битка между евреи и мюсюлмани. И въпреки, че и двете страни бяха равни по брой и евреите вече бяха психически подготвени, докато мюсюлманите бяха напълно без намерение, благодата на Аллах бе такава, че въпреки, че някои мюсюлмани бяха ранени, нямаше загуба на живот. Обратно, всеки един евреин усетил вкуса на неговото горчиво предателство и бе унищожен. Когато тази група се върнала в Медина и светия пророк саллалаху алейхи ва салям бе информиран за състоянието на нещата, той благодарил на Аллах за безопасното и мирно завръщане на мюсюлманите и казал: благодарете на Аллах, че ви спаси от тази жестока нация. Във връзка с това събитие различни християнски историци твърдят, че групата на Абдулла бин Руваха е извела Усейр и други от Хайбър с намерението, че когато намерят възможност, по пътя ще ги убият. Това твърдение обаче не е нищо повече от неприятна проява на упоритост. Както бе споменато по-горе в историята, не могат да бъдат намерени доказателства, че мюсюлманите са отивали там с това намерение. В интерес на истината, ако човек отрази, оставяйки други доказателства на страна, думите на Абдулла бин Анас: о, враг на Аллах, враг на Бог, възнамеряваш ли да ни предадеш? И тогава думите на светия пророк саллалаху алейхи ва салям бяха, че благодарете на Аллах, че ви спаси от един жесток народ. Сами по себе си са достатъчни, за да докажат, че намерението на мюсюлманите било напълно чисто и мирно. Каквото и да се случи, бе просто резултат от предателството, което еврейският народ искаше да извърши срещу мюсюлманите. В съответствие с навика си, по Божията милост, това се обърна срещу тях. Експедицията на Амър бин Умайя Дамри. Тогава е имал експедиция, която е била изпратена към Абу Суфиан. И Азрат Мирза Башир Ахмад Разенху е написал, че има разногласия между историците по отношение на датата на тази експедиция. И Ибн Хишам и Табри са го записали през 4-та година по хиджри. Но Ибн Саад е написал, че е през 6-та година по хиджри. Алама Кусталани и Зуркан са надали предимство на разказа на Ибн Саад. Следователно, аз също го споменах сред разказите от 6-ти хиджри. Но все пак наистина Аллах знае най-добре. Също подкрепи подробностите на тези събития, които се споменават от Ибн Саад, но не може да се установи периодът, в който се е състоял. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал тази експедиция последния начин, я описва. Споменат за техния позорен провал на Азаб, разпалил корейшите от Мека. Естествено, този сърдечен гняв бе дошъл най-вече върху съдбата на Абу Суфиан, който бе началник на Мека и бе особено унизен по време на експедицията на Азаб. Известно време Абу Суфиан продължил да гори този огън на ярост, но накрая въпросът станал непоносим и скритите пламъци на този огън започнаха да пламват. Естествено, най-голямата им вражда по-скоро истинската им вражда бе към личността на светия пророк Салалаху алейхи ва салам. И поради тази причина сега Абу Суфиян си помислил, че ако не са дошли резултати чрез външни стратегии и схеми, тогава защо да не се сложи край на Мухаммад Салалаху алейхи ва салам чрез някаква скрита схема. Той не знае, че няма официална охрана около светия пророк. И точно обратното, понякога светия пророк съвсем идваше и си отиваше и ходеше по улиците и алеите на града напълно незащитен сам. Той идваше в джамията поне 5 пъти дневно за намаз и оставаше свободен и достъпен докато пътуваше. Каква по-добра възможност можеше да има за един убиец? Веднага, щом тази мисъл му хрумна, Абу Суфиян започнал тайно да консолидира своя план за убийството на своя, на светия пророк, съвсем на своя враг, когато бе напълно решен да осъществи плана си, един ден, възползвайки се от възможността, той се обърнал към няколко млади мъже от корейшите със сходни интереси, казвайки: знаете ли, че Мухаммад Саллалаху алейхи ва салам свободно се разхожда по улиците на Медина? Тези мъже чуха тази новина и бързо отлетяха. Не бяха минали много дни, когато един бодеин дошъл при Абу Суфиян и започнал да казва: чух предложението ви и съм готов да го направя. Аз със силно сърце и съм зрял човек, като който удар е силен, и ако ми разрешите, аз ще отида и мога да помогна, и съм готов да убия Мухаммад саллалаху алейхи ва салам. Имам и кама, която ще остане като скрити криле на див лешояд. Ще нападна Мухаммад и след това ще изтичам, за да се присъединя към керван и мюсюлманите няма да могат да ме хванат. Освен това съм много опитен в улиците на Медина. Абу Суфиян казал: добре, ти си човекът, когото търсим. След това Абу Суфиян му дал една камила, която е много по-бърза от останалите, и го подготвил и категорично му напомнил да не разкрива за тази тайна на никого. След това напуснал Мека, този човек се придвижил към Медина и криейки се през деня и пътувайки през нощта, той стигнал до Медина на 6-та нощ и след като установил местонахождението на светия пророк със седом, той отишъл направо в джамията Бен Абдул Ашхал, където присъствал светия пророк със седом. И в тези дни нови хора постоянно посещаваха Медина, така че никой мюсюлманин не стана подозрителен към него. Но веднага, щом светия пророк съм забелязал човека, който се приближава към него, той казал: този човек е дошъл със зли намерения. След като чул тези думи, той започнал да се придвижва към светия пророк саллалаху алейхи ва салам още по-бързо от преди. И въпреки това, Усейд бин Худейр, вожд сред ансарите, веднага скочил напред и се вкопчил в него. И по време на тази битка, ръката му падна върху скрития кинджал на мъжа, при което мъжът изкрещял от страх: моята смърт, моята смърт. Когато бил покорен, светия пророк съм го попитал: кажи ми честно, кой си ти и с какво намерение си дошъл? Той каза: ако животът ми бъде пощаден, ще ви кажа. Светия пророк саллалаху алейхи ва салам каза да разкажи цялата истина, ще ти бъде простено. След това той разказа цялата история на светия пророк саллалаху алейхи ва салам от началото до края.
तबन कुफार की सबसे ज्यादा अदावत बल्कि दर हकीकत असल अदावत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ थी इसलिए वो हुसैन इस ख्याल में पड़ गया कि जब जाहिरी तदबीरों और हीलों का कोई नतीजा नहीं निकला
तो सिर्फ तका काजा ना सतीया पुरोक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा
जा награда която му бе обещана от Абу Суфиан. И след това този човек останал в Медина няколко дни. И след това по собствена воля той станал мюсюлманин. И по този начин влязал в служба на светия пророк саллалаху
алейхи ва салам.
Този кървав заговор на Абу Суфиан направил още по-наложително преди да остане информиран за заговорите и намеренията на хората от Мека. И като такъв светия пророк Селесеном изпратил двама от своите сподвижници и Амер бин Умайя Дамри Разинанху и Салма бин Аслам Разинанху в Мека. Имайки предвид опита за убийство на Абу Суфиан и миналите му кръвожадни планове, светия пророк саллалаху алейхи ва салам позволи на сподвижниците си да сложат край на този военен враг на ислама и ако се появи възможност, въпреки това, когато Умайя разбира неговия спътник стигнали до Мека, курайшите били предупредени, след което тези двама спътници се върнали в Медина, за да спасят живота си. И навършаните открили двама шпиони от курайшите, които вождовете на курайшите били изпратили да проверят разузнаването за движението на мюсюлманите и да получат информация за светия пророк саллалаху алейхи ва салам. Не би било изненадващо, ако този план е бил и основание за някой друг кръвожаден заговор на курайшите. Въпреки това ми остана Аллах, Умайя Разинанху и Салма Разинанху научиха за техния шпионаж и след което те пожелаха да ги нападнат и затворят, но те отвърнаха. Следователно в тази битка единият шпионин бе убит, докато другият бе пленен и върнат обратно в Медина.
पकड़ने की कोशिश की थी उसको जिसकी वजह से फिर उसका खंजर उसके हाथ से निकल गया बहरहाल उसने फिर यह आवाज़ बुलंद की कि बख्श दो मुझे जब उसे मग़लूब कर लिया गया तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने कहा मेरी जान बिल मुस्तफ वपरकी खुरता които се опитвали да му навредят, винаги е давал възможност за помирение и прошка. Разказва се, че Абу Суфиан е бил обявил толкова голяма награда за да се отнеме живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. И поради това такива хора са попадали в неговия зал, плани обявления, ги привиквал с такива неща, той ги поканвал. Но курейшите въпреки това ми остана Аллах е, винаги била с светия пророк със селам и така научаваха за шпионажите на курейшите и останалите врагове. Ще продължа да споменавам събития в бъдеще. Искам да отправя призив за молитви за жестокостите в Пакистан и световните сили, които постоянно нас искам да насочвам вашето внимание за молитви, най-вече за Пакистан, където условията от време на време стават много по-екстремни за ахмадите. Изглежда, че правителството е в ръцете на екстремистите. Преди беше минаретата или куполите на нашите джами да бъдат съборени, но точно вчера под прикритието, че искат да построят път под влиянието на духовници, цяла джамия на общността Ахмадия, която бе построена дори преди разделението на Индия и Пакистан, бе разрушена с булдозер, разрушена е всяка част, е срутена. Това са условията днес и само Аллах може бързо да вземе такива хора на отговорности, да обърне действията им обратно срещу тях. Следователно, ахмадите трябва да се съсредоточат много върху молитвите. И по отношение на Палестина се твърди, че е на лице споразумение, но все още има инциденти. Някои хора се радват на това споразумение, обаче на силите на Антихриста не може да се вярва изобщо. Говорят едно, а правят друго. Следователно, няма нужда да ставаме толкова щастливи. По-скоро фокусът трябва да бъде върху увеличените молитви. Мюсюлманите трябва да използват мъдрост, за да постигнат правата си. И нека Аллах им позволи да го направят, иншалла. Сега искам да спомена някои починали членове на общността, които погребални молитви ще ръководя днес. Първият член, който е починал, е първият е шейх Мубарак Ахмад, който бе Назир Диван Фрабва. Той е бил учител в гимназията Талимул Ислам. В продължение на около 15 години и след това е преподавал в различни други училища, държавни училища. Той е служил на общността в продължение на 40 години. Той е посветил живота си на служба на вярата по времето на четвъртия халиф. След това той е служил на различни длъжности и така също е служил на различни длъжности в помощните организации на общността. Така веднъж той би наредил на мисионерите да развият връзка с Аллах. Той редовно отправяше молитви на всички събирания. Той съветваше всички да поддържат връзка с халафът и се молеше децата му да правят същото. Изпълнил обещанието си за преданост и също аз също потвърждавам този факт, тъй като той също прекарал известно време на служба с мен. Известно време в работа с него сме работили заедно. Той беше пример за даване на предимство на вярата пред света. Той винаги се е стремял да продължи да служи. Разказват, че той винаги е писал писма на халифа, дори когато е сбърквал, също е пишел, дори и в успех също е пишел. Той бил един пример, който е поставил винаги вярата и религията приоритет пред света. Дори когато бе болен и децата му го молеха да си почине, той казаше, че пенсионирането му ще бъде в момента на смърт. Имаше страст към ученето и винаги можеше да бъде намерен да чете. Той беше доста опитен в правилата и разпоредбите на общността. Той е оставил жена, 6 дъщери и един син. Неговото хоби бе да чете книги. Винаги е четял книги на обещания Месия алейхиссалам. И каквото четял, винаги го е казал на хората и на децата си. Той е бил много опитен в разпоредбите и правилата за хора на общността. Работил е и в финансовата дейност на общността. Бил е пример и почти във всеки един отдел на работа в общността са ми писали, че той е бил един много добър човек. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост. Амин. Другото погребение на Мухаммад Мунир Аделви от Катар. Той е оставил трима сина и една дъщеря. Той бе един активен в пропаганда и бе добър оратор. Той е участвал в някои програми на четвъртия халиф с арабите по мюсюлманската телевизия Ахмадия МТА. Бил активен в таблих, извинявам се, и бе добър оратор. Той е написал 10 книги и въпреки, че бе приел Ахмадия сравнително наскоро, той свършил много добра работа поради усилията си за разпространение. Той се е изправил пред голяма опозиция и той също е бил затворен за известно време в Сирия. Много хора приеха Ахмадия чрез неговите усилия. Той бе отдаден на халафът и се беше посветил на Ахмадият изцяло. Освен това е превеждал различни книги от английски език на арабски. Той беше много усмирен и винаги гледаше всички програми, свързани с неговото, свързани с проповедта на общността и най-вече свързани с халафът по МТА. Веднъж той е скоро той е предложил финансовите си вноски изцяло преди смъртта си и той се появил в телевизионни програми, много различни програми, където се представя мюсюлманска гледна точка на Ахмадия, в резултат на което ще той е получил дори смъртни заплахи е получавал. Така той се е възползвал от всяка възможност да говори за обещания Месия алейхи салам и Ахмадия. Превеждал е доста книги, е превел на от английски на арабски. Имаше голямо желание да работи за общността и е работил в различни програми. Най-вече е бил активен в телевизионните програми. Различни хора са ми писали, че той е бил един, той е бил човек с много добър характер и е бил пример за обществото. Чрез МТА хората са приели Ахмадият и много хора заради него са приели общността Ахмадия, защото е проповядвал и е бил активен в финансовите членски дарения. Той е имал трудности също от гледна точка на заплахи.
Той е
Получавал е редовно заплахи за живота си, поради това, че е обявявал истинността на общността и обещание на Месия алейхиссалам. Неговата цел е била, че до последния си дъх да проповядва и разпространява общността, и това е се случило на Мила. И така той е направил, че съобщението на обещания Месия и таблига Ислам да достигне до всяко къче. Аз се моля Аллах да му даде опрощение и милост и да позволи на децата му да продължат тези добри дела от неговото наследство. Нека Аллах издигне позицията му. Амин. Другото погребение на Абдул Бари Тарих от Рабва, който отговаряше за Вахве Джадид Рабва. Той е боледовал от рак и когато е написал на четвъртия халиф, той му предписа някакво лекарство и в крайна сметка успя да победи рака. По същото време Абдул Бари е написал, че иска да посвети живота си на служба на вяра и така четвъртия халиф го приел. Той отговарял за компютърната секция на Вакфе Джадид. Той оказа голяма услуга в компютеризирането на всички офиси на общността. Също така компютеризирането на системите на общността в Нигерия и Бенин. Той е оставил своето семейство, което е от петима братия, сестри, един син и неговата съпруга. Той е служил на общността в продължение на 21 години напълно безкористно и давайки пример за всички останали посветени дни на живота си. Така той се заклел, че да служи до последния дъх на общността и това го е направил. Служил е в различни сфери на общността. Имал е редовна връзка с халафът, служил е на общността безкористно. Някой му предложил да открие свой бизнес, след като е толкова опитен компютърната сфера. Той каза, че аз съм вакф, т.е. отдал съм си живота на общността да служа изцяло и не ме влечат светските неща и до последно ще служа на общността, до последния си дъх и ден. Нека Аллах му даде милост и опрощение. Амин.
Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر